Društvo cinikov predstavlja radijski strip Rojalna afera, tretja sezona, drugi del. Ugor Furman, edina ovca med volkovi, ki jim ni dišalo razbitje črnega trga z računalniškimi igricami in programi za ZX Spectrum, se je po pomoč zatekel k princu Pijankoviču. Kot je bilo razkrito v prvi epizodi, je bila tako imenovana software redakcija tesno povezana s tihotapljenjem in predprodajo računalnikov, kar pa je bilo takrat ostro prepovedano strani organov Socialistične republike Slovenije. Furman se je pridušal Pijankoviču.
Princ Pijankovič, za temi novimi obrazi software redakcije se skrivajo sami zaslužkarji. In ti na dvor Radija Študent vnašajo le željo po lastnih interesih in z oddajanjem softverja v eter sploh ne počnejo tega, kar je bil namen tega oddajanja.
Princ Pijankovič, ki se je medtem že povezal z Žnidasom Jonaršičem, je vse to seveda vedel, saj se je delež od prodaje kaset na ljubljanski tržnici stekal tudi v njegov žep. Ugorja Furmana je pomiril z besedami.
Ne skrbi, Furman. To so le mladci, ki nimajo pojma in se hočejo samo igrati. Ne skrbi, se bom že jaz pogovoril z njimi in zadevo uredil. Ampak oni so izrodili mojo plemenito idejo po razbitju črnega trga in zato nepreklicno odstopam od sodelovanja s softversko redakcijo.
Medtem sta Tuga Žirk in Krasil Cirovec lobirala pri kraljici odgovorni urednici Pontoni, ki je ravno kar zakoličevala novo programsko schemo. V program sta poleg oddajanja softverja in nove računalniške oddaje hotela upeljati tudi kuharsko oddajo. V letu 1984 ni bilo navdušenje nad kulinariko nič manjše kot hitro rastoče zanimanje za računalništvo. Poleg tega sta Krasil in Tuga tudi napisala računalniški program, ki je bil sposoben predlagati kuharske recepte na podlagi seznama živil, ki si ga vnesel van. Oba sta si obetala velik zaslužek s prodajo te programske opreme po celotni Jugoslaviji. Rojalistom z Jankovičem na čelu je takšna kapitalistična subverzija znotraj socialistične družbene ureditve vzbujala upanja na še bolj bleščeče čase dvora Radija Študent in utopični struji hipijev, ki so na radiju že zdavnaj izgubili vodilno vlogo, je bil to še en žebel v krsto. Kraljica, odgovorna urednica Pontona, je bila preveč zaupljiva in jima je odobrila obe oddaji in razširitev časa prenašanja softverja v eter. To osvežilno količenje je prišlo na ušesa tudi kemičnemu Aliju in Jezusu Komarju, ki sta se odločila, da tega ne bosta opazovala križem rok in sta takoj prešla v protinapad. Kako so se stvari odvijale naprej? Kako sta se Jezus in kemični Ali zoprstavila prodoru kapitala skozi novo schemo Radija Študent? Kakšen vpliv na podobo radija bo imela na novo zakoličena programska schema, v katero so se vpletli subverzivni elementi z Jonaršičem na čelu, boste izvedeli v tretjem delu radijskega stripa Rojalna afera natanko čez mesec dni v ponedeljkovem jutranjem programu Radija Študent.